Χριστού ονόματος του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί Χριστοαδελφοί και αδελφές, Άγιοι Πατέρες, επικαλούμε τις προσευχές σας για να αποτολμήσω να πω δύο λόγια για τη σημερινή μεγάλη εορτή, αλλά και για το ανάγνωσμα το οποίο είναι απόλυτα σχετικό με την μεγάλη εορτή την οποία τελούμε. Σήμερα λοιπόν εορτάζουμε, μάλλον τιμούμε, την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Βαπτιστού Ιωάννου, του Προδρόμου. Μεγάλος Άγιος, αλλά εκ πρώτης όψεως βλέπουμε ότι είχε ένα τέλος, ας το πούμε, άδοξο, στα μάτια βέβαια των ανθρώπων. Θα ήθελα να σας προτρέψω να προσεγγίσουμε αυτή τη μεγάλη εορτή και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα μέσα από μία άλλη προοπτική. Είναι γνωστά τα ιστορικά στοιχεία της αποτομής του Τιμίου Προδρόμου στην Γαλιλαία. Όσοι θα έχετε προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους θα γνωρίζετε ότι η Αγία Γη χωρίζεται σε τρία μέρη. Το νότιο μέρος είναι η Ιουδαία, το μεσαίο είναι, συγχωρείτε μου, διαφέρει αυτή τη στιγμή, και το βόρειο μέρος είναι η Γαλιλαία. Εκεί δηλαδή που βρίσκεται η λίμνη της Τιβεριάδος, γύρω από την οποία εξελίχθηκε κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα η δημοσία δράσης του Χριστού μας. Εκεί κοντά στους απλούς ανθρώπους, τους ψαράδες, τους αγρότες, ο Κύριος μας αναποβόταν περισσότερο και γι' αυτό πολλές διηγήσεις, παραβολές, θαύματα αφορούν αυτή την περιοχή. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή, μετά περίπου από ένα έτος που έχει ήδη διανύσει ο Κύριος μας δημοσίας δράσεως, ας το πούμε θεωρητικά ότι είναι περίπου 31 έτους ο Κύριος μας, βρίσκεται εκεί και ο Ηρώδης ο Αντίπας, ο οποίος ήταν τετράρχης, δηλαδή διοικητής αυτής της περιοχής, άκουσε για τον Κύριό μας, γι' αυτό λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, και ήκουσε ο βασιλεύς Ηρώδης, δηλαδή άκουσε τα σημεία, τα θαύματα, τη διδασκαλία αυτού του διδασκάλου και δημιουργήθηκε ερώτημα ποιος ήταν αυτός. Δηλαδή άλλοι έλεγαν ότι είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος ήδη είχε αποκεφαλιστεί και ηγέρθη εκ νεκρών, άλλοι έλεγαν ότι είναι ο προφήτης Ηλίας και άλλος έτσι και άλλος αλλιώς. Αυτός λοιπόν ο Ηρώδης ο Αντίπας, ο τετράρχης, ο διοικητής της Γαλιλαίας, είχε δύο αδελφούς. Πρωτίστως αυτός ήταν γιος του μεγάλου Ηρώδου, εκείνου του Αιμοσταγούς, ο οποίος έσφαξε τα νήπια στη γέννηση του Κυρίου μας. Ο Ηρώδης αυτός, ο Αντίπας, ήταν γιος του και είχε άλλους δύο αδελφούς, τον Αριστόβουλο και τον Φίλιππο. Αυτός λοιπόν ο Ηρώδης έκανε ένα μεγάλο αμάρτημα, πολύ μεγάλο αμάρτημα. Τόσο μεγάλο ώστε ο Τίμιος Πρόδρομος δεν μπορούσε να σιωπήσει, διότι εκείνοι που είναι απεσταλμένοι από τον Κύριό μας για να οικοδομήσουν και να καθοδηγήσουν το λαό του Θεού, οφείλουν να έχουν μια δράση προφητική, όχι με την έννοια πάντοτε να πουν προφητείες για το μέλλον, αλλά να διακηρύξουν εδώ και τώρα ποιο είναι το θέλημα του Θεού, να ελέγξουν εκείνους οι οποίοι δεν τηρούν το θέλημα του Θεού και ιδιαίτερως μάλιστα τους άρχοντας. Οι άρχοντες είναι εκείνοι οι οποίοι εκπροσωπούν το λαό. Όταν λοιπόν οι άρχοντες πράττουν πράγματα τα οποία είναι αντίθετα προς το θέλημα του Θεού και δεν ομιλεί κανείς, δεν διαμαρτύρεται κανείς, δεν ελέγχει κανείς αυτούς τους άρχοντες, σημαίνει ότι ταυτίζεται με τους άρχοντες και την παρανομία την οποία επιτελούν. Αλλά δόξα τω Θεώ, εκείνη την εποχή ο Τίμιος Πρόδρομος ύψωσε κεφαλή. Τι είχε κάνει αυτός ο Ηρώδης, ο Αντίπας, ποιο ήταν το μεγάλο του αμάρτημα? Αυτός λοιπόν, όπως είπαμε, είχε δύο αδελφούς. Ο ένας ήταν ο Αριστόβουλος και ο άλλος ήταν ο Φίλιππος. Ο Αριστόβουλος είχε μία κόρη, ήταν η Ηρωδιάδα. Και Ο Φίλιππος, ο άλλος αδελφός, έλαβε την Ηρωδιάδα ως σύζυγον. Επομένως, αυτός ο Ηρώδης ο Αντύπας είχε ταυτοχρόνως την Ηρωδιάδα και ανιψιά του, γιατί ήταν κόρη του αδελφού του και επίσης ήταν και νύφη του, διότι ήταν σύζυγος του δευτέρου αδελφού του. Και όμως αυτός έκανε τη μεγάλη παρανομία να λάβει την Ηρωδιάδα σύζυγον. Γι' αυτό, εφόσον είχε νυφευθεί την ανιψιά του και την ύφη του, φαντάζεστε πόσο μεγάλη είναι αυτή η πτώση και η αμαρτία, ύψωσε κεφαλή και αυτός τελικά περιγράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Ακούσαμε σήμερα τον Ευαγγελιστή Μάρκο να διηγείται το γεγονός αυτό, αλλά το ίδιο το γεγονός το περιγράφουν και ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μαρθαίος και ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Θα ήθελα, επαναλαμβάνω για μια φορά ακόμη, με την ευχή του αιμνίστου γεροντό μας, του Μητροπολίτη μας Κυπρίνου, να έχουμε την ευχή του και την ευχή του σεβαστού γεροντός μας Θεοδοσίου Ιερομονάχου, να στρέψω την προσοχή σας και την προσοχή μου σε κάτι το οποίο για μας πρακτικά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μέσα λοιπόν από τη διήγηση αναδύονται μια τριάδα των κακών, μια τριάδα προσώπων τα οποία λειτουργήσαν με την εσχάτη κακία. Ο ένας ήταν ο Ηρώδης, ο άλλος ήταν η Ηρωδιάδα, η σύζυγός του, παρανόμος, και η άλλη ήταν η κόρη της Ηρωδιάδας, η Σαλόνη. Αλλά ταυτοχρόνως αναδύεται και μια άλλη τριάδα καλών, δηλαδή προβάλλονται μέσα από τη διήγηση τρία πρόσωπα τα οποία λειτουργούν με πολύ αγαθότητα, με πολύ αγιότητα, με πολύ αρετή και λάμπουν υπέροχα. Θα ήθελα λοιπόν εμείς να δούμε αυτή την τριάδα των καλών. Στο πρόσωπο των κακών, ας το πούμε, όπως το ανέφερα, επαναλαμβάνω, ήταν ο Ηρώδης, η Ηρωδιάδα και η Σαλόνη. Στο πρόσωπο τώρα των καλών αναδύονται τρία πρόσωπα. Ο ίδιος ο Θεός, η πηγή του αγαθού, η Παναγαθότης, ο Τίμιος Πρόδρομος, ο προφήτης του Κυρίου μας και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, εν προκειμένου, αλλά βεβαίως και οι άλλοι Ευαγγελιστές οι οποίοι διηγούνται το γεγονός της αποκεφαλίσεως του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Μέσα από την προσεκτική ακρόαση και μελέτη της Ευαγγελικής Περικοπής βλέπουμε ότι ο Θεός, ο Κύριος μας και Θεό μας, μας διδάσκει την υπομονή και τη μακροθυμία. Μέσα από την ταπεινή αποδοχή του προδρόμου για να αποκεφαλιστεί, της αποκεφαλίσεώς του, αναδύεται και προβάλλεται η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Και μέσα από τη διήγηση των Ευαγγελιστών και ειδικά του Αγίου Μάρκου, του Αποστόλου Μάρκου, αναδύεται και προβάλλεται η ανεξικακία και η ευγένεια. Έχουμε λοιπόν τρία πράγματα τα οποία μας αφορούν και εμάς σήμερα και βεβαίως πάντοτε τους χριστιανούς διαχρονικά και μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Η υπομονή και η μακροθυμία, η υπακοή στο θέλημα του Θεού εν ταπεινώση και σιωπή και δοξολογία και ευχαριστία και η ανεξικακία και η ευγένεια του Ευαγγελιστού και των άλλων Ευαγγελιστών. Ας δούμε αυτή την κλίμακα. Έχουμε μια κλίμακα, θα πάμε από τα πάνω προς τα κάτω. Αν και είναι κλίμακα, ας δούμε την ανωτέρα πρωτίστως βαθμίδα, σκαλοπάτι, την κορυφή, που είναι ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν θα μπορούσε να επιτρέψει, ας το πούμε έτσι απλά όπως τα λέμε στην καθημερινή μας ζωή, να ρίξει φωτιά και χεραυνό, να κάψει και τον Ηρώδη και την Ηρωδιάδα και τον Δήμιο και την Σαλόμη για το μεγάλο αυτό έγκλημα, τη μεγάλη αυτή μυεφωνία, την απερίγραπτη αυτή πράξη, να ανοίξει η γη κυριολεκτικά, να καταπιεί αυτούς τους ανθρώπους σε αυτό το σατανικό συνέδριο, συμπόσιο, με όλους τους παρισταμένους, διότι όπου όρχησης, λένε οι Άγιοι Πατέρες, όπου όρχησης, δηλαδή χορός και μάλιστα φιλίδωνος και εμπαθής, εκεί φυσικά είναι ο διάβολος. Βλέπουμε όμως ότι ο Θεός μακροθυμεί, δεν πράττει έτσι. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι να εξεγερθούμε, να γανακτήσουμε, να μας πιάσει ένα ζήλος, να καταραστούμε, να πούμε διάφορα πράγματα ή να πράξουμε διάφορα άσχημα πράγματα και να μην επιδείξουμε μακροθυμία, ώστε να δώσουμε, αυτό είναι το μυστήριο της μακροθυμίας του Θεού, να δώσουμε χρόνο, να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς οι οποίοι εκτρέπονται, αμαρτάνουν, να βρουν και αυτοί το δρόμο της μετανοίας. Διότι ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Μπορεί σήμερα να πράξει το μεγαλύτερο έγκλημα και να είναι ένας σκοτεινός άγγελος, να έχει κατέβει στην κόλαση κυριολεκτικά, και την άλλη μέρα να είναι ένας φωτεινός άγγελος, να τον αναστήσει χάρης του Θεού δια της μετανοίας και να κερδίσει τον Παράδεισο. Θυμηθείτε τον ληστή, ο οποίος επί του Σταυρού, έτσι δίπλα στο Χριστό μας, και οι δύο βέβαια, αλλά μιλάμε για τον ένα ληστή, τον δίκαιο ληστή, ο οποίος την τελευταία στιγμή της ζωής του, αυτός που είχε κάνει τόσα εγκλήματα και τόσες κακουργήματα και βρίσκεται επάνω στο Σταυρό ως τιμωρία από τους Ρωμαίους, εκείνη τη στιγμή λοιπόν, λίγα λεπτά, λίγα δευτερόλεπτα προ τις μεταβάσεις στην άλλη ζωή, ζητάει το έλεος του Θεού. «Μνήστη τι μου, Κύριε, εν τη Βασιλεία Σου». Γι' αυτό δεν πρέπει κι εμείς να είμεθα ζηλωτές, με την κακή έννοια βέβαια του ζήλου, γιατί υπάρχει και ο καλός ζήλος, αλλά να δείχνουμε μακροθυμία, να δείχνουμε αγάπη και προσευχητικότητα για αυτούς οι οποίοι εκτρέπονται. Και να λέμε αυτό που οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν, ότι σήμερα έπεσε αυτός, αύριο θα πέσω εγώ. Είμαστε τόσο αδύνατοι, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ο δοκόν αισθάνε, βλεπέτο μη πέσει». Δηλαδή, εσύ που νομίζεις ότι στέκεσαι και είσαι καλός και είσαι ενάρετος και είσαι άγιος, δεν ξέρω τι άλλο, πρόσεξε, διότι αν έχεις ένα φρόνημα και μάλιστα αυτοπεπιθύσιος και αυτάρκειας και υπερηφανίας, μπορεί να σε εγκαταλείψει χάρη του Θεού και αύριο να γίνεις ισχυρότερος από αυτόν τον οποίο κρίνεις και κατακρίνεις. Το πρώτο λοιπόν, ας το πούμε, μεγάλο μήνυμα της περικοπής και της εορτής εξέρχεται και εκπορεύεται από τον θρόνο της μεγαλοσύνης του πανφιλανθρώπου και παντελεήμονος και παναγάθου Θεού. Υπομονή, μακροθυμία και αναμονή με προσευχή από μέρους μας, ώστε εκείνοι οι οποίοι πίπτουν να βρουν το δρόμο της μετανοίας. Αργότερα βεβαίως ο Θεός έδωσε την ευκαιρία και στον Ηρώδη και στην Ηρωδιάδα και στην Σαλόμη, τους έδωσε ευκαιρία να μετανοήσουν, αλλά αυτοί δυστυχώς ούκ υβουλήθησαν συνένε. Γι' αυτό, όπως μας διασώζουν τα Ιερά Κείμενα, αυτοί είχαν ένα πολύ ικτρό τέλος. Και ο Ηρώδης και η Ηρωδιάδα απέθαναν εξόριστοι σε μια αθλία κατάσταση στην Ισπανία, διότι συνέχισαν να είναι μετανόητοι, παρότι ο Θεός τους έδωσε χρόνο και ευκαιρίες, και ο Αυτοκράτορ τότε της Ρώμης τους εξόρισε, το ζεύγος δηλαδή, στην Ισπανία και απέθαναν κακήν κακώς. Η δε Σαλόμη είχε ένα πολύ ικτρό τέλος, διότι κάποτε ήταν πάνω σε μια παγωμένη λίμνη και έσπασε ο πάγος, και καθώς βυθιζόταν ο πάγος έκλεισε εδώ το λαιμό της, και έτσι και αυτή τρόπον την να βρήκε τον ίδιο θάνατο, όσον αφορά το εξωτερικό βεβαίως μέρος, με τον τίμιο πρόδρομο. Αλλά όμως η πρόνοια του Θεού τους έδωσε με αγάπη, τους έδωσε χρόνο, τους έδωσε την ευκαιρία να μετανοήσουν. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε κι εμείς οι οποίοι με τη χάρη του Θεού παλεύουμε, προσπαθούμε να τηρούμε το θέλημα του Θεού, και όταν πάσχουμε διάφορες δοκιμασίες από ανθρώπους πονηρούς, ανθρώπους οι οποίοι είναι μακράν του Θεού, ανθρώπους οι οποίοι έχουν σκοτιστεί από το πονηρό πνεύμα, θα πρέπει να ενθυμούμεθα κι εμείς ο Κύριος πώς αντιμετώπισε αυτή την τριάδα των κακών, Ηρώδη, Ηρωδιάδα και Σαλόμη, και να κάνουμε υπομονή. Ο Κύριος ανεχόταν τι ανεχόταν, αυτόν ο οποίος ήταν στην έρημο, αυτός ο οποίος ενεδύεται ο τρίχινα ημάτια, αυτός που ήταν ο προφήτης, ο μέγιστος των προφητών, μίζων των προφητών, αυτός ο οποίος, όπως είπε ο Κύριος μας ο Χριστός, μίζων εν γεννητής γυναικών. Δεν υπήρχε δηλαδή μεγαλύτερος άνθρωπος μέχρι εκείνη τη στιγμή από τον Τίμιο Πρόδρομο. Και όμως ο Κύριος μακροθυμεί και επιτρέπει άρρητα τα κρίματά του να σφαγεί και μάλιστα με ένα τόσο θάνατο άτιμο και άδοξο από μια κόρη ακόλαστη. Για φανταστείτε, ένας μέγας προφήτης που βάπτισε τον ίδιο τον Κύριό μας και ακούμπησε τη δεξιά του στην κεφαλή του Κυρίου μας, επιτρέπει ο Κύριος αυτός ο μέγας προφήτης να αποτμηθεί την κεφαλή ουσιαστικώς από μια κοπέλα η οποία είχε κυριευθεί από το πονηρό πνεύμα. Και μάλιστα ο Τίμιος Πρόδρομος είχε αυτό το τέλος όταν υπερασπιζόταν τον νόμο του Θεού και έλεγε στον Ηρώδη «Ουκ εξεστήνση έχει την σύζυγον του αδελφού σου, δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου», έλεγε γάρ ο Ιωάννης το Ηρώδη «Οτι ουκ εξεστήση έχει τη γυναίκα του αδελφού σου». Δηλαδή είχε δίκιο ο Πρόδρομος, εξέφραζε το θέλημα του Θεού. Και όμως ο Κύριος επιτρέπει αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Τώρα θα πει κανείς, γιατί άραγε ο Κύριος είχε τόση μακροθυμία και τι μυστήριο υπάρχει εδώ στο οποίο μπορούμε να εμβαθύνουμε. Θα πάμε τώρα στη δεύτερη βαθμίδα προς τα κάτω. Ο Τίμιος Πρόδρομος, όπως είπαμε, εκπέμπει ένα μήνυμα πάρα πολύ δυνατό για μας τους χριστιανούς διαχρονικά και στο παρελθόν και σήμερα και εις τους αιώνας. Θα είναι ο Τίμιος Πρόδρομος το υπόδειγμα της υπακοής. Ο Τίμιος Πρόδρομος γνώριζε ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού και έπρεπε με πίστη και ταπείνωση, χωρίς να διαμαρτυρηθεί, να σκύψει το κεφάλι και το κεφάλι του να πέσει από ένα κορίτσι, θα λέγαμε σήμερα, το οποίο, επαναλαμβάνω, είχε κηρυφθεί από το πονηρό πνεύμα. Ο Τίμιος Πρόδρομος έπρεπε να βιώσει το μυστήριο του Σταυρού, πρώτου Σταυρού του Κυρίου μας, διότι έπρεπε να κατέλθει στον Άδη και να κηρύξει σε αυτούς οι οποίοι από αιώνων βρίσκονται στον Άδη, να τους κηρύξει το Ευαγγέλιο. Και εκεί έπρεπε και εκεί να κηρύξει μετάνοια και να ετοιμάσει τις ψυχές των ανθρώπων που είχαν μεταβεί στον σκοτεινό Άδη και να τους ευαγγελίσει και να τους κηρύξει το Ευαγγέλιο της Χάριτος. Και μετά, όπως γνωρίζουμε, ο Κύριος μας στην τριήμερο ταφή του κατήφθε μέχρι Σκιάδου, ταπεινώθηκε τόσο πολύ και εκεί βεβαίως τον υποδέχτηκε ο Πρόδρομος και όλοι εκείνοι οι οποίοι πίστευσαν στο κήρυγμα του Προδρόμου, τους οποίους ο Κύριος μας τους ανέστησε όλους την τρίτη μέρα όταν ανεστήθη. Έπρεπε λοιπόν να βιώσει και εκείνος το μυστήριο του Σταυρού, πρώτου Σταυρού, αλλά βιώνοντας το μυστήριο του Σταυρού ο Πρόδρομος, ταυτοχρόνως εβίωνε και το μυστήριο της Αναστάσεως. Διότι η Σταύρωση, αν είναι κατά Θεόν και εν Χριστώ Σταύρωση, δεν μπορεί να αποχωριστεί από το μυστήριο της Αναστάσεως. Εκείνος που βιώνει τη Σταύρωση ταυτοχρόνως παρά την οδύνη, παρά τη δοκιμασία, όπως ο Πρόδρομος, ταυτοχρόνως βιώνει, γεύεται το μυστήριο της Αναστάσεως. Διότι επάνω στο Σταυρό δεν είμαστε μόνοι μας, αλλά μαζί μας είναι ο Χριστός μας. Όλοι οι Άγιοι, οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Άγιοι Πατέρες, όσοι διδάσκαλοι, ανάργυροι, οικουμενικοί πατέρες της Εκκλησίας μας και όλοι οι Άγιοι γενικώς, εβίωναν διαχρονικά το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως. Επάνω στο Σταυρό είμαστε μαζί με τον Χριστό μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Χριστό συνεσταύρουμε». Αυτό είναι το διαρκές βίωμά μας. Μην νομίζουμε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει χριστιανική ζωή χωρίς να βρισκόμεθα επάνω στο Σταυρό, αλλά ταυτοχρόνως, επειδή είμαστε επάνω στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό μας, βιώνουμε και την Ανάσταση. Γι' αυτό δεν μας απελπίζει ο Σταυρός. Ο Σταυρός δεν είναι κάτι σκοτεινό για μας. Ίσα-ίσα μας εισάγει, είναι μια μοίηση στην Ανάσταση του Κυρίου μας, γι' αυτό στις πιο μεγάλες δυσκολίες, στα προβλήματα, στους πειρασμούς που αντιμετωπίζουμε καθημερινώς μέσα στο μάτιο αυτό κόσμο, τον αμαρτωλό, τον κόσμο της αποστασίας, έχουμε και την παρηγορία της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Προγευόμεθα το μυστήριο της Αναστάσεως. Ήδη είμαστε και σταυρωμένοι και αναστημένοι. Είναι μεγάλο μυστήριο αυτό. Γι' αυτό θα ήθελα να σας προτρέψω, να σας παρακαλέσω, αλλά βεβαίως και στον εαυτό μου να υπενθυμίσω στις δύσκολες στιγμές, στους πειρασμούς, είτε είναι εσωτερικοί πειρασμοί, έχουμε και εσωτερικούς πειρασμούς, εξεγείρονται τα πάθη, εξεγείρεται ο παλαιός άνθρωπος και προσπαθεί να μας στρέψει προς την αμαρτία και να μας υποδουλώσει σε αυτά που μας υποβάλλει ο διάβολος, είτε είναι εξωτερικοί πειρασμοί, διάφοροι πειρασμοί, το επιτρέπει ο Κυριός μας από ανθρώπους, καταστάσεις, δυσκολίες, ποικίλες, πρέπει να μην αποκάμουμε. Να σκεπτόμεθα τον πρόδρομο, ο οποίος, αν και ενώπιόν του έκλεινε την κεφαλή ο Χριστός μας και βαπτίστη από τον πρόδρομο, και εκείνος ήρθε η ώρα που έπρεπε να κλείνει και αυτός την κεφαλή του, όχι για τη δόξα, κατά άνθρωπος βέβαια, αλλά κατά Θεόν ήταν δόξα, έπρεπε να κλείνει την κεφαλή και να αποκεφαλιστεί από μία κόρη, από μία κοπέλα, την οποία μάλιστα την υπερασπιζόταν ο Τίμιος Πρόδρομος. Όταν ο Τίμιος Πρόδρομος ήλεγχε τον Ηρώδη ότι ήταν μοιχός και δεν θα έπρεπε να έχει σύζυγό του την σύζυγο του αδελφού του, ουσιαστικώς υπερασπιζόταν την τιμή της Σαλόμης, η οποία Σαλόμη τον αποκεφάλισε. Διότι η Σαλόμη ως παιδί, ως κόρη της Ηρωδιάδος, δεν έφταιγε για αυτά που η μητέρα της βυσοδομούσε εναντίον των πάντων και μάλιστα του προδρόμου. Την υπερασπιζόταν ουσιαστικά ο Τίμιος Πρόδρομος και αυτή δεν το κατάλαβε. Και γι' αυτό υπέκυψε στην προτροπή της μητέρας της να ζητήσει την κεφαλή του Ιωάννου επί πίνακος. Έχουμε λοιπόν μια βαθιά υπακοή στο θείο θέλημα εκ μέρους του Τιμίου Προδρόμου. Είναι μεγάλο το δίδαγμα αυτό και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή σε ό,τι συμβεί να υποταχθούμε στο θέλημα του Θεού. Όλοι είμαστε υποτακτικοί. Υποτακτικοί δεν είναι μόνο οι μοναχοί, οι οποίοι βεβαίως με ένα ιδιαίτερο τρόπο και μια ειδική ακολουθία αποφασίζουν σε όλη τους τη ζωή να υποταχθούν σε έναν γέροντα, οι μοναχές σε μια γερόντισσα, αλλά όλοι είμαστε υποτακτικοί, γιατί πρέπει να υποτασσόμεθα στο θέλημα του Θεού και Πατρός διαμέσου των πνευματικών μας πατέρων, αντιμετωπίζοντας όλες τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις θλίψεις της ζωής και μάλιστα την κακία των ανθρώπων ενίοτε, την οποία δεχόμεθα σε μεγάλη ένταση, να υποτασσόμεθα με ταπείνωση ενώπιον του Θεού και να λέμε: «Κύριε, για τις αμαρτίες μου επιτρέπεις αυτή τη δοκιμασία και σε ευχαριστώ που την επιτρέπεις, διότι έτσι θα είμαι πάνω στο σταυρό σου και θα ξεπλύνονται οι αμαρτίες μου και μέσα από αυτό το μυστήριο θα γεύουμε και την Ανάστασή σου». Έχουμε λοιπόν τον Θεό μας, ο οποίος κάνει υπομονή, δείχνει μακροθυμία. Κατόπιν έχουμε τον Τίμιο Πρόδρομο, ο οποίος δείχνει υπομονή και υπακοή σε μια τρομερή θλίψη, η οποία θλίψης δεν ήταν μόνο η φυλακή, αλλά και τελικά ο αποκεφαλισμός του. Τώρα έχουμε και μια τρίτη προς τα κάτω βαθμίδα στην κλίμακα αυτή, ένα σκαλοπάτι ακόμη πιο κάτω, που είναι ο Ευαγγελιστής. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος εν προκειμένου, αλλά βεβαίως και όπως είπαμε και οι άλλοι Ευαγγελιστές, οι οποίοι διηγούνται το μυστήριο αυτό του αποκεφαλισμού του Τιμίου Προδρόμου, μας προκαλεί έκπληξη. Προσωπικά αισθάνθηκα μεγάλη έκπληξη και τρόπον να με γοήτευσε όταν ο Ευαγγελιστής, ο οποίος περιγράφει το τρομερό αυτό γεγονός, το συγκλονιστικό αυτό γεγονός, με έναν τρόπο, με μια λιτότητα με μία απλότητα, χωρίς να οργίζεται, χωρίς να στρέφεται εναντίον του Ηρώδου, της Ηρωδιάδος και της Σαλόμης, αλλά μάλιστα αν προσέξουμε την διήγηση και την περιγραφή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, φαίνεται μάλιστα ότι τρόπον τεινά και εν τεινή μέτρο, θα λέγαμε εμείς οι παλιότεροι, δικαιολογεί και τις πράξεις τους. Δεν έχουμε έναν οργισμένο συγγραφέα ο οποίος θέλει να υπερασπιστεί τον Χριστό μας και τον μαθητή του, τον Μέγα Πρόδρομο, αλλά έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα και αντιμετωπίζει αυτό το δράμα κυριολεκτικά με μία λιτότητα, με μία απλότητα, με μία ανωτερότητα. Ας το δούμε αυτό για να μην παρεξηγηθώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό και μας αφορά επίσης γιατί στην καθημερινή μας ζωή αντιμετωπίζουμε παρόμοια προβλήματα. Ο Απόστολος λοιπόν και Ευαγγελιστής Μάρκος λέει για τον Ηρώδη, προσέξτε, τρόπο να τον δικαιολογεί, ότι δηλαδή τελικά υπέκυψε στο να το κάνει αυτό δια τους όρκους και τους συνανακειμένους, διέταξε τον αποκεφαλισμό του Προδρόμου. Για τη Σαλόμη πάλι λέει ότι υπό της μητρός αυτής προβιβαστήσας, δηλαδή παρακινήθη η Σαλόμη, δεν της ρίχνει βάρος απευθείας, λέει ότι από τη μητέρα της παρακινήθηκε. Ο Ηρώδης ενεργεί αυτή την πράξη, την ανώσια, την μυεφωνία αυτή, επειδή είχε δώσει όρκους και δεν μπορούσε να τους αναιρέσει. Βεβαίως μπορούσε να τους αναιρέσει, αλλά ο Ευαγγελιστής το παρουσιάζει με μια λεπτότητα θαυμαστή. Επίσης η Σαλόμη τρόπο να δικαιολογείται, διότι υπό της μητρός παρακινήθη. Η δε Ηρωδιάδα, την Ηρωδιάδα δεν την ονομάζει κακούργα, μυεφόνο και ό,τι άλλη λέξη θα χρησιμοποιούσαμε εμείς στην αδυναμία μας και πάνω στην αγανάκτησή μας για να την χαρακτηρίσει για αυτό το μέγα έγκλημα, αλλά δύο φορές μάλιστα, όχι μία, της αποδίδει το τιμιότερο όνομα, τον τιμιότερο χαρακτηρισμό, το χαρακτηρισμό της μητρός. Δύο φορές προβιβαστήσε υπό της μητρός, δεν λέει υπό της τάδε, θα λέγαμε σήμερα μια άσχημη λέξη, η Σαλόμη παρακινήθη υπό της μητρός της. Και κατόπιν, όταν παρέλαβε η Σαλόμη την κεφαλή του Τιμίου Προδρόμου στο Πινάκιο, προσέφερε τη μητρή, παρέδωκε τη μητρή. Δηλαδή, βλέπουμε τον Ευαγγελιστή να είναι πολύ ευγενής. Χρησιμοποιεί ό,τι ιερότερο όνομα, δεν ξεχνάει δηλαδή, ότι ήταν μητέρα και έπρεπε να την ονομάσει μητέρα, να μην χρησιμοποιήσει άλλη βαριά φράση. Είναι δηλαδή πολύ ευγενής ο Ευαγγελιστής όταν ομιλεί για μία πόρνη, για μία μυεφόνο γυναίκα και χρησιμοποιεί όρους και εκφράσεις οι οποίες εκφράζουν μία ηπιότητα, διότι ο Ευαγγελιστής δεν είναι κριτής των προσώπων αυτών του Ηρώδου, της Ηρωδιάδος και της Σαλόμης. Δεν είναι κριτής, η κρίση ανήκει στο Θεό. Αυτός απλώς περιγράφει τα γεγονότα με πολύ ευγένεια, χωρίς πάθος. Θα πει κανείς τι σημαίνει αυτό για μας. Εμείς όταν έχουμε κάποιον ο οποίος μας φέρεται άσχημα, μας πιέζει, μας υποτιμά, μας απαξιώνει, μας βρίζει κλπ, είμαι θα έτοιμοι να στραφούμε εναντίον του και να χρησιμοποιήσουμε τις πιο βαριές φράσεις. Κακούργο, ύπουλος, ανόητος, πονηρός και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε. Καλά, θα πει κανείς, εντάξει, δεν ήταν δηλαδή έτσι τα πράγματα. Αφού ο άλλος φέρεται έτσι, δεν λέω τίποτε κακό. Ναι, εντάξει. Και η Ηρωδιάς ήταν πράγματι μία μοιχός, μία πόρνη, μία γυναίκα που είχε εκτραπεί στο έπακρο, αλλά ο Ευαγγελιστής τον ονομάζει μητέρα. Δεν την χαρακτηρίζει. Οι χαρακτηρισμοί ανήκουν στο Θεό. Εκείνος θα φροντίσει και θα χαρακτηρίσει τα πρόσωπα που εκτρέπονται με τον τρόπο που εκείνος γνωρίζει. Γι' αυτό λένε και οι Άγιοι Πατέρες, σχολιάζοντας αυτό το μεγαλείο του Ευαγγελιστού, μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος, «Τούτον και εμείς μιμισόμεθα, ας μιμηθούμε και εμείς τον Ευαγγελιστή και μη επεμβαίνομεν», μη δηλαδή σπέβδουμε να επέβουμε, να κλέψουμε την κρίση του Θεού και να χαρακτηρίσουμε τον άλλον, αλλά όσο αν δέει, συσκιάζομαι τες των πλησίων αμαρτίες, όσο είναι δυνατόν, εμείς και να καλύπτουμε τις αμαρτίες των άλλων. Εδώ είναι το μεγαλείο. Έχουμε δηλαδή τον Ευαγγελιστή, ο οποίος τρόπον την φαίνεται να θέλει να μειώσει την ένταση του μεγάλου αυτού γεγονότος, του συγκλονιστικού, και γι' αυτό μιλάει με ευγένεια. Και οι Άγιοι Πατέρες, θα πρέπει να ενθυμηθούμε ότι μαζί με τους Ευαγγελιστές θρηνούν για τους πεσόντας, μετανοούν και προσεύχονται για τους πεσόντας, για τους αμαρτωλούς που εκτρέπονται. Δεν τους καταργιώνται, ούτε λένε άλλες άσχημες φράσεις, που εμείς παρασυρώμενοι επάνω στον πόνο μας, στην αγανάκτησή μας, το δίκαιό μας, εντός ή εκτός εισαγωγικών, χρησιμοποιούμε φράσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ υποτιμητικές για τους άλλους, έστω και αν πράγματι αυτές οι εκφράσεις εκφράζουν μια πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, να μην σας κουράζω περισσότερο, να προσεγγίσουμε σήμερα το γεγονός αυτό της αποτομής του Τιμίου Προδρόμου και την διήγηση του Ευαγγελιστού, να την προσεγγίσουμε σε τρία επίπεδα. Να δούμε πρώτον τη μακροθυμία του Θεού απέναντι στους αμαρτωλούς, οι οποίοι έφτασαν σε ένα τόσο βάθος αμαρτίας και φώνευσαν έναν μέγα προφήτη, τον μείζωνα εν γενετής γυναικών. Να έχουμε κι εμείς μακροθυμία απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι εκτρέπονται, και μάλιστα όταν οι εκτροπές αφορούν εμάς προσωπικά. Δεύτερον, να προσπαθούμε να μιμηθούμε τον Τίμιο Πρόδρομο, ο οποίος, όπως είπαμε, δέχτηκε με άκρα υπομονή, ταπείνωση και υπακοή το θέλημα του Θεού. Θα μπορούσε ο Τίμιος Πρόδρομος να υψώσει τα χέρια του και να προσευχηθεί και να αποτραπεί αυτό το γεγονός και της φυλακίσεώς του και του αποκεφαλισμού του. Και όμως εκείνος ταπεινώνεται, γιατί ξέρει ότι πρέπει να επιτελέσει μία αποστολή. Και τσενάδι, όπως λέμε στο τροπάριό του, εκήρυξε το Ευαγγέλιο. Έπειτα και εμείς πρέπει να βιώνουμε το μυστήριο της υπακοής μας έναντι του θελήματος του Θεού. Πρέπει να ζούμε με την αίσθηση ανά πάσα στιγμή ότι τι θέλει από μας ο Θεός, και με ταπείνωση και άκρα υπακοή και ειρήνη και με πίστη να δεχόμεθα αυτό που θέλει ο Θεός, έστω και αν αυτό είναι δυσάρεστο, πικρό, έστω και αν είναι ένας σταυρός. Και τρίτον, να έχουμε υπόψη μας αυτή την ανεξικακία, αυτή την ευγένεια, αυτή την ανωτερότητα που έδειξαν οι Άγιοι Ευαγγελιστές όταν διηγούνται αυτό το μέγα γεγονός, στο οποίο, όπως είπαμε, προσπαθούν και να καλύψουν κιόλας. Δεν περιγράφουν την κακία με έναν τρόπο παρορμητικό, με ένα ζήλο, με ένα θυμό, με μια αγανάκτηση, δικαίως βεβαίως θα λέγει κανείς, αλλά με απλότητα, επαναλαμβάνω, με ανεξικακία και ευγένεια, χρησιμοποιούν ορολογία η οποία είναι τίμια και ευλογημένη, αυτή η οποία ήταν η αιτία του μεγάλου κακού, η Ηρωδιάδα. Δεν πάβει ο Άγιος να την θεωρεί μητέρα. Γιατί ήταν μητέρα, η οποία ξέχασε κάποια στιγμή ότι είναι μητέρα και χρησιμοποίησε την κόρη της για ένα τόσο μεγάλο έγκλημα. Τον Ηρώδη επίσης τον δικαιολογεί τρόπον τεινά, ότι δηλαδή αυτό το έκανε επειδή είχε δώσει τέλος πάντων ένα όρκο και δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Για δε τη Σαλόμη λέει ότι αυτή αυτό που έκανε το έκανε επειδή το είπε η μητέρα της. Θα ήθελα εν κατακλείδη να σας παρακαλέσω και να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα έχουμε νηστεία. Η μεγάλη αυτή ημέρα της αποτομής του Τιμίου Προδρόμου, η Εκκλησία μας κηρύσσει μετάνοιαν. Και επειδή είναι Κυριακή, τρώμε μόνο λάδι. Αν ήταν όμως άλλη ημέρα, θα είχαμε ξηροφαγία, θα είχαμε νηστεία. Είναι η ημέρα μετάνοιας. Γιατί ο Πρόδρομος, ο μέγας αυτός προφήτης και βαπτιστής του Χριστού μας, είχε ένα τέτοιο τέλος δραματικό, θα λέγαμε, σε ένα συμπόσιο, σαν γενέθλια. Σε γενέθλια. Εκεί που υπήρχε συμπόσιο και εκεί που υπάρχει συμπόσιο, υπάρχει φιλιδονία. Εκεί που υπάρχει συμπόσιο, υπάρχει ανθρωπαρέσκεια. Είδατε, ο Ηρώδης είχε εκτεθεί απέναντι στους άλλους. Έπρεπε λοιπόν από ανθεπαρέσει και να τηρήσει τον όρκο που έδωσε. Εκεί που υπάρχουν γενέθλια, υπάρχει συμπόσιο και φιλιδονία. Υπάρχει ανθρωπαρέσκεια και φιλοδοξία, τα οποία αναπότρεπτα οδηγούν στη μισανθρωπία. Δεν τον διέκρινε αυτόν η μεγαλοψυχία, τον Ηρώδη, να πει παρά τα αυτά, αν και είμαι ανθρωπάρισκος, αν και είμαι φιλίδωνος, θα προστατεύσω τον πρόδρομο, γιατί ήξερε ότι ο πρόδρομος ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Θα ενθυμίστε που λέει ότι ο γάρ Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννην, ειδός αυτόν άνδρα δίκαιων και άγιων, και συνετήρει αυτόν στη φυλακή δηλαδή, και ακούσας αυτού πολλά επί και ιδέως αυτού οίκουε. Ήξερε πάρα πολύ καλά ο Ηρώδης ποιος ήταν ο Ιωάννης, αλλά νικήθηκε από την ανθρωπαρέσκεια και τη φιλιδονία και έφτασε στη μισανθρωπία και επέτρεψε τη μία φωνία, αυτόν τον φόνο τον τόσο δισεβή και παράνομο ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Γι' αυτό η Εκκλησία μας λοιπόν αυτή την ημέρα κάνει το αντίθετο. Μας οδηγεί στο να πολεμήσουμε τη φιλιδονία, να νηστέψουμε, να περιορίσουμε το φαγητό μας, να προσπαθήσουμε να αφιερώσουμε την ημέρα περισσότερο στην προσευχή και να αποφύγουμε τη σχέση με τους ανθρώπους και την ανθρωπαρέσκεια, διότι αν αυτά δεν τα προσέξουμε, θα οδηγηθούμε σε μια άλλη μορφή μισανθρωπίας, που είναι η κρίση, η κατάκριση, η υποτίμηση, η απαξίωση του άλλου, ο οποίος δήθεν είναι έτσι, είναι αλλιώς και έχει τόσα πάθη, ενώ εμείς βέβαια δεν έχουμε πάθη. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας δεν ενθαρρύνει, αν δεν απαγορεύει, πάντως δεν ενθαρρύνει τα γενέθλια. Οι χριστιανοί έχουν τα πνευματικά τους γενέθλια, που είναι η ημέρα της βαπτίσεως τους. Την ημέρα που βαπτιζόμεθα επιτελείται μια γέννηση πνευματική. Στο εξής, έχουμε γεννηθεί και αναγεννηθεί με τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος και γινόμεθα τέκνα Θεού, κατά υιοθεσία, κατά χάρη. Τα γενέθλια μπορεί να είναι βέβαια μια ημέρα σημαντική για την ανθρώπινη ιστορία μας. Μπορούμε οπωσδήποτε εκείνη την ημέρα να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας έφερε εκ του μειόντος εις το είναι, αλλά δεν είναι ανάγκη να εκτραπούμε σε αυτές τις εκτροπές τις οποίες βλέπουμε σήμερα, οι οποίες οδηγούν σε μεγάλες αμαρτίες, και σας παρακαλώ πάρα πολύ και ταπεινά σας προτρέπω και διεμού η Εκκλησία του Χριστού μας να αποφεύγετε τα γενέθλια, όχι μόνο να τελείτε γενέθλια, αλλά και να συμμετέχετε στα γενέθλια, διότι έχουν εξελιχθεί τα γενέθλια σε πράξεις και σε ενέργειες και σε καταστάσεις υπενθυμίζουν τα γενέθλια που ετελούσε ο Ηρώδης, στα οποία έγινε αυτή η μεγάλη μειοφωνία. Η χάρις του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί μας και να μας δίνει υπομονή και μακροθυμία, να μας δίνει υπακοή και εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού και επίσης να μας δίνει ανεξικακία, ευγένεια απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Ο Θεός μαζί σας.